Лаудетур Єзус Христос. Христос рождається. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні? Дорогі брати та сестри, минулого разу ми читали та роздумували над книгою пророка Авакума, провідною темою якої є намагання зрозуміти Божу логіку і відповісти на запитання про те, чому Господь мовчить перед обличчям зла у світі. А наша сьогоднішня мандрівка сторінками книги книг буде присвячена текстові, який вийшов з-під пера пророка Софонії, у якому автор перестерігає перед покаранням за гріхи, закликає до навернення та обіцяє відновлення за умови, якщо народ таки повернеться на добру дорогу. Книга пророка Софонії є дев'ятою із серії книг 12 малих пророків, у якій порушуються спільні для всіх пророків теми – людський гріх, суд, справедливість, Боже співчуття та надія на відновлення. Оскільки у книзі можна виокремити два об'єкти, до яких звернене пророцтво Софонії, а ними є з одного боку вибраний народ, а з іншого – всі інші народи, то можна ствердити, що даний текст поєднує універсалізм із вибраністю. А також бажає підкреслити, що Бог Яхве не є Богом лише вибраного народу, але й усього людства, тобто навіть тих народів, які у нього не вірять. Пророк Софонія, ім'я якого означає «Господь сокровенний», на початку першого розділу дає чіткі хронологічні координати свого життя і діяльності. Отож, він жив в останні десятиліття існування Південного царства Юди, а саме в той час, коли юдеями правив цар Йосія, а це 640-609 роки до нашої ери, про якого можемо детальніше довідатись із другої книги царів 22 розділу і другої книги хронік 34 розділу. Це був дуже особливий час, адже праведний і богобоязливий Йосія, нащадок грішних та зіпсованих царів, був тим політичним лідером, який не побоявся розпочати релігійну реформу свого духовно деградованого народу. Його старання були скеровані передовсім на те, аби змінити своє царство завдяки духовному наверненню. А тому він розпочав із усунення божків, яким поклонялось багато юдеїв, та утвердження культу єдиного Бога Яхве. Однак біблісти не є однозгідними щодо питання, чи Софонія написав свій текст перед початком реформи Йосії, чи вже після неї. Але в будь-якому випадку тогочасна духовно-політична ситуація була не найкращою, і пророк знав, що наближається біда, адже до цього всього ще й сусідній Вавилон дивився на Юдею як на ласий шматочок. Пророча місія Софонії збігається із часом життя і пророкування Єремії. Власне тому у їхніх текстах знаходимо чимало спільних тем, особливо про День Господнього гніву. Пророк Софонія роками перестерігав людей перед Божим покаранням, вказуючи на всі злочини та морально-духовний занепад вибраного народу, який зайшов надто далеко у своїх переступах і не слухав голосу Божих посланців-пророків. Ця книга є лише підсумком того, що Софонія проповідував впродовж довгого часу і що намагався донести до своїх адресатів. День гніву, день той, день смутку і печалі, день нищення і руйнування, день темряви і мряки, день хмари і густої пітьми, день сурми та бойового крику проти твердинь міст та проти башт високих. Я наведу на людей лихо, вони немов сліпі ходитимуть, бо проти Господа згрішили. Кров їхня розілється, як порох, тіла їх стануть гноєм. Ані їхнє срібло, ані золото їхнє не зможуть їх урятувати в день Господнього гніву. А вогонь його горливий пожере всю землю, бо він кінець учинить, кінець жахливий усіх землі мешканців. Книга поділена на три розділи. Хоча тематичний поділ, який теж складається із трьох частин, дещо не збігається із поділом на розділи. Отож, перша частина охоплює текст першого розділу і перших трьох стежків другого розділу, де автор зосереджує свою увагу на дні Божого суду, що наближаються суду над Єрусалимом і над іншими народами. Причиною надходження того страшного дня є те, що світ перетворився на непридатне місце для життя, свідком чого є також і святе місто Єрусалим. Недотримання Божого закону стало причиною того, що обличчя світу цілком змінилось і вже не схоже на той прекрасний і гармонійний світ, про який читаємо на перших сторінках книги «Буття». Друга частина, яка охоплює текст від 4-го стежка 2-го розділу до 8-го стежка 3-го розділу, також є звіщенням про суд над світом і над Єрусалимом. Однак тут автор також закликає до каяття і вказує окремо на три конкретні категорії переступників Божого народу. Ось як читаємо. «Горе бунтівничому, сплюгавленому місту, що утискає, князі його посереднього рекаючі леви, судді його вовки степові, які до ранку не матимуть що гристи, його пророки чванливі і зрадливі, священники його святе осквернили, закон зґвалтували». Отож, пророк окремо картає владу провідників, пророків та священників, які були настільки зіпсовані, що Господь навіть не визнає їх своїми. Це велике зіпсуття, яке починається від тих трьох категорій людей і поширюється на весь народ та на все людство, стало причиною Божого гніву і бажання суду та покарання. Автор підкреслює, що Всевишній не буде толерувати зло, що діється у світі, а виллє свій гнів на людство і покарає його вогнем. «Тому чекайте мене, слово Господнє, до дня, коли я встану на свідчення, бо я постановив згромадити народи і зібрати царства, щоб вилити на них моє обурення, весь палкий гнів мій, бо мій вогонь горливий пожере всю землю». А заключна частина, яка розпочинається від 9-го стежка 3-го розділу і до кінця, яка є обнадійливим пророцтвом про порятунок і відновлення, роз'яснює те, про який вогонь йдеться. Не про той, що цілковито пожирає та знищує, але про той, який очищає, немов золото в горнилі. Тут Софонія пророкує, що Господь вилікує народи і збере їх разом та вчинить із них одну родину. А відновлення саме юдейського народу розпочнеться із невеликої групи вірних людей. Ізраїля останок не вчинятиме злочину і брехні не буде говорити. І не знайдеться в їхніх устах язик зрадливий. Вони будуть пастись і на землі лежати. Ніхто їх не лякатиме. Із тексту книги розуміємо, що Божий суд, про який звіщає Софонія, не є випадковим, але наслідком відходу вибраного народу від Божого закону та злочинів і занепаду також серед інших народів. Цікавим є те, що із книги Софонії можна виокремити три головні гріхи, за які на людство, а зокрема на вибраний народ, чигає Божий суд і покарання. Ними є ідолопоклонство, синкретизм та байдужість, зокрема духовна. Ці гріхи притаманні також і сучасному людству. Як часто і в наші дні ті, які декларують себе віруючими в єдиного Бога, сходять із праведної дороги богопочитання і розпочинають поклонятись різним божкам. У наш час майже ніхто не робить собі тих божків із дерева чи металу, надаючи їм людських форм і рис. Проте ними для людини стають багатство, слава, влада, тілесна приємність, комфорт, кар'єра, особистий бізнес тощо. На жаль, у наш час констатуємо новітнє ідолопоклонство, більш витончене, яке поглинає людину і віддаляє її від істинного Бога, який її сотворив, обдарував численними талантами і постійно підтримує на її життєвому шляху. Також і духовний синкретизм, що є поєднанням різнорідних віронавчальних та культових положень, є частиною нашого сьогоднішнього буття. Прислів'я «і богові свічка, і чортові огарок» дуже добре відображає духовну позицію багатьох людей і в тому ж числі актуальних християн. Ось для прикладу. Чи великою рідкістю у наш час є зустріти християнина, який стверджує, що вірить у Господа Бога, але при цьому не бачить жодної перешкоди вдаватись до послуг ворожок, до молитовних практик йоги, чи переконаний у правдивості гороскопів? Приналежність до якогось окресленого віросповідання передбачає знання основ своєї віри та особистісну послідовність. Третій гріх також є популярним феноменом нашого часу. У байдужості сьогодні погрузло багато людей. І тут йдеться як про байдужість до ближніх і їхньої долі, так і про духовну байдужість, що притаманна тим особам, які вважають, що вірити можна в будь-що чи в будь-кого. Головне – вірити. Однак це неправда. І перед такою життєвою помилкою перестерігає нас пророк Софонія, закликаючи до правдивої релігійності, яка характеризується пошуком істинного Бога. «Шукайте Господа, ви всі смиренні краю, що його веління виконували. Шукайте справедливості, смиренності шукайте. Може, знайдете захист у день Господнього гніву». Цими словами із другого розділу своєї книги пророк пригадує, що релігія не є якоюсь готовою інструкцією, але закликом до постійного шукання і вдосконалення, що апріорі суперечить байдужості. Софонія вказує також і на об'єкти нашого духовного пошуку. Перш усього, слід шукати Бога, а також справедливості і смиренності, які є тими рисами, що притаманні нелицемірній людині, яка прямує шляхом до того, хто є істиною, правдою. Підсумовуючи книгу пророка Софонії, можемо ствердити, що мова йде про послання, яке має на меті підкреслити дві дуже важливі сторони Божої природи – справедливість і любов. Божа справедливість випливає із його палкого прагнення вберегти світ перед насильством, людською злобою та байдужістю одні до одних і до Господа. Справедливий Бог готовий вершити суд і карати людство, але виключно для того, аби очистити його та дати людям ще одну можливість духовно зростати та розвиватись. Пророк Софонія прагне, щоб адресати його пророцтва, до яких належимо також і ми з вами, усвідомили, що Божа справедливість є наслідком його любові до людства. Вони разом дають усім нам шанс на краще завтра, надію на спасіння і на відновлення. Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
Події, що трапилися 6 січня на Капітолійському пагорбі столиці Сполучених Штатів Америки, були несподіванкою для папи Франциска, хоча й відомо, що жодне суспільство не має імунітету від підривних спонук всередині себе. Думками про це, серед іншого, святіший отець поділився в інтерв'ю для італійського телеканалу «Канале Чінквеш». «Я був вражений, оскільки йдеться про народ, який є дуже дисциплінованим у демократії», – сказав папа, слова якого прозвучали в анонсі інтерв'ю. Однак він додає, що навіть і в найзріліших реаліях завжди є щось такого, що не є в порядку. Існують люди, які обирають шлях проти спільноти, проти демократії, проти спільного добра. Святіший Отець підкреслює, що насильство однозначно слід засудити без огляду на учасників. Водночас жоден народ не може похвалитися тим, що не має жодного дня, жодного випадку насильства. А тому потрібно добре розуміти, щоб не повторювати, вчитися з історії. В будь-якому випадку зрозуміння є фундаментальним, бо лише тоді можна знайти ліки. Під час інтерв'ю папа говорив також про моральне рішення щепитися від коронавірусу, що спричинив пандемію, висловивши побажання, аби всі це зробили, маючи на увазі також пошану до здоров'я інших. Він розповів, що вже записався на щеплення, яке відбуватиметься найближчими тижнями. Папа Франциск надіслав короткого, але зворушливого листа кардиналові Балтасарові Порресу Кардосу, архієпископові Меріди та апостольському адміністраторові Каракаса, столиці Венесуели, з нагоди іменин, які ті відзначав 6 січня. У цьому посланні він вкотре висловив свою близькість венесуельському народові, який протягом останніх років є жертвою затяжної гуманітарної та соціально-економічної кризи, яка в наші дні обтяжена наслідками пандемії COVID-19. Нехай же Бог і надалі додає тобі сил та мужності, відвертості, щоб із батьківським серцем супроводити та втішати святий вірний люд, який переживає випробування стражданнями, спричиненими бичем пандемії, пихатістю могутніх та зростаючою бідністю, яка не дає йому дихнути, бажає святіший отець ієрархові з нагоди іменин, які збігаються зі святом об'явлення покори Бога, який став світлом, що проганяє темряву, яка вкриває світ. Апостольським листом «Egregia Virtutis» від 31 грудня 1980 року святий Іван Павло II проголосив святих Кирила та Методія співпокровителями Європи. Відбулося це в соту річницю енцикліки «Grande Munus», якою папа Лев XIII пригадав усій церкві постаті та апостольську діяльність солунських братів, внісши також свято на їхню честь до літургійного календаря Римо-католицької церкви. З нагоди 40-річчя проголошення святих апостолів слов'ян покровителями Європи, кардинал Курт Кох, голова Папської ради сприяння єдності між християнами, поширив звернення, у якому ввіряє їхньому заступництву екуменічний шлях сьогодення. Адже вони здійснювали свою місіонерську місію у єдності як з Константинопольською церквою, яка їх вислала, так і з Римською, що підтримала їхні труди. Місія святих Кирила і Методія, нагадує кардинал Кох, є для слов'янських народів пристанню нового усвідомлення власної культури, своєрідним входженням у культуру через письмову мову, що щойно зродилася. Вони виклали на письмі тодішню усну мову, виразили її в знаках писемності і передали її тим, від яких раніше отримали. Так Євангеліє почало виражатися письмовою слов'янською мовою. Святі Кирило і Методій, шановані на Заході та на Сході, є для всіх свідками тієї неподільної основоположної єдності, спроможної зберігати заразом відмінності. Нехай же їхнє життя стане натхненням для стежок до єдності, а їхнє заступництво випросить її для нас, побажав кардинал Курт Кох.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Христос рождається. Лаудетур Єзус Христос.